kayıt değer, rahatlık rahat Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 19 Mart'ı, Kepten'in Bağdar günü. Kepten'in cemi Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, Berdim Hümmedifler maskarasının avalada geçiren Toydun sonku davarası şehirde hareket çeklenirdi diyen adlen çap eden havarımız bu kepte adatlığın web saytında en köpü kolonların başını çeker. Türkmenistan, Ukrayna'daki Rus agresiyasını ağlamazdan Ukrayna çağalarına yardımı veriyor. Bağdarlarda bakalar nenen. Aşkavat metçidinle prezidentin atasının ölen gününe kabat sadaka tayyarlık görülüyor. Türkmen avadın hakimiyetleri bağı kişine tayyarlanıp yoğur geçiriyor diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların beyazlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın çap ediyen havarlar ile bağırlıkta öz fikirlerinizi, karayışlarınızı yazmanıza çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun 70 yıllığına bağışlanan gepleşikler tapkırından 3. gepleşikimizi dinleyersiniz. Göktepe'nin medeniyet köşkününü, Herrik Kala'nın Mir Kalkozunu, Kızlarvad'ın demir yol işçilerinin kulübününü, mitingler geçirilip, biz tanıyan ve tanımayan adamlar kemde hosarlarımız çıkış etmeye mecbur edildi deyip, Karası Türkmen jurnalizminin düğün tutucuların biri Murat Teşmirad'ın yatlamasını, adatlığın işgarlarına karşı hükümet kurumuşluğuna kurulan halk yağırışlığı yatlanıyor. Halife jurnalist komünistlerin dışarı yurtlarda eşittirilen propaganda gepleşiklerini tayyarlayan adamların hiç yerine beyle nalet okulmanlığını, sebebi karasız havar almağın ve vermeğin dünyada eyyem kabul edilen kağıda olanlığını veriliyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın konstitüsyasının 42. maddesinde şeyle deyiliyor. Her bir adama fikir ve söz atlığı kepillendiriliyor. Hiç kimin adama öz fikrini erkin beyan etmeğini qadağan etmeğe, sonun yerli onu kanuna layıklıkta yayratmağa, peskil vermeğe hukuku yoktur. Hiç kim özünün fikrini ve anam ıtıkadını beyan etmeğine ya da olurdan yüz döndürmeğine mezur edilip bilinmez. Her bir adamın devlet ya da kanun arkal koruyan gayrı sırları özünü saklayan mağlumatlardan başka mağlumatları kanunla qadağan edilmedik usulü erkin gözlemeği, almağı ve yayratmağı hukuku vardır. Türkmenistan'ın konstitüsyasından sitatanın sonu. Emma bu kanun maddesi adatlığın jurnalistlerinin dine sevet dövrünü der. Karası Türkmenistan'da hem yanılmağının, metduğa darkalı yazgarılmağının, hukuksuzluk işgarlar tarafından korkutulmağının, bir kanun tutsak edilmağının önünü alıp bilmedi. Siyinçiler bu yağdayı Türkmenistan'ı sovet dövrünün represif, basış usullarının saklanıp kalmağı ile bağlanıştırıyorlar. Belki de şu sebepten Aşgabat'taki hükümet halkara uğramalarının hasavatlarına adam hukukları ve adatlıkları oyuncu öz sınırlan borçlarını yerine getirmezlikte izgiderli tanıkıydı ediliyor. Eyhem Türkmenistan nemçün özünün ilatın mağlumat almağı ve vermeği arada kanunlarını baskılamayı besetmiyor. Yazı Hudaverdi Halinin ve beylik sinçilerin anancına göre bu mesele Türkmenistan'ın 1991 yılı öz baştak Karasız yurt bolanından sonra kolonyal dövrün Türkmenistanlıları salan korku çığırını tezden seredip öz geleceğini dünya elçoklarına layık kurmak yoluna düşüp bilmezliği. Bundan korkma ulen vağlı. Türkmenistan basılı varlığından son Seyit Murat Ögözbaev yali kevr kolonyal avtarlar tarafından sonra Komünistik Partiyanın talepleri esasında yazılan işlerde edilen kevr sinançıkları karamazdan umumulukta tarih ilmini, edebiyat, sunğut işlerini, jurnalizmde ullukan kalıplıklara yol verildi. Faktları yoymak adeti, belki de verur zat dolu. Bu çukurdan çıkma için kan iş edilmeli sinçilere diyen.
Sunumlen bağlılıkta jurnalist bulmazdan Stalin terörü zararlı dasarı yurtta mısapırlıkta yaşayan yerlerinden öz yurtlarında halkın ve hakikatin sesi bulmağa çalışan adamlar dine Komünistik Partiyanın buyruğu esasında kolonyal avtorlar tarafından değil, eğitim dasarı yurtlarda ildesleri, durulup kirli siyasi uğramaların vekilleri tarafından hem berk yazgarılıptır. Elbette, Karasız Türkmen Metbuğutu'nun göz basından çoğunu çilini devam eden kıyınçılıklar var adı, bir, ya bir neçe radyo giplesinin çağında yeterlik mağlumat vermek ansat istel. Her halde, Azat'ın 70 yıllık yübileyi bize aman verdi Murat Yağlı jurnalistlerin alparın görüsünü, oların bitiren isinin manisini, çaklarak yağdaydı hem bolsa göz aylamak mümkinçiliğini beriyer. Bellemeli yeri aman berdi Murat, Murat Teç Murat Yağlı saxtılar 70 yıl mundan öň öz yurtlarının gelecekte dargacak Sovet Soyuzundan soň, SSR'ın gurulmagy bilen saklanan Rus imperiýasyndan bölünmeginiň, öz başlyk döwlet bolmagynyň aldatyny edipdirler. 1991-nji ýylda öz başlyk bolan öňki Sovet Respublikalarynyň intellektuallarından tapawutlukda Rusya Federasiýasynyň düzümünde galan milli azlyklaryň wekilleri häzir edil 70 ýyl mundan ozal bolsa ýaly. Moskwanyň hukmrowanlygyndan utulyp öz başlyk ýurt bolmagy üçin daşar ýurtlarda Putin rejimine garşy göreşýän Rus siýasatçylary bilen hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýarlar. Hakykatyň hatyrasyna aýdylsa, aman berdi Muratdaky adamlar bir tarapdan öz milli respublikalarynyň Russiýadan bölünip garşysyz ýurt bolmagy bardaky pikirleri üçin daşar ýurtlardaky Rus milletçileri özleri ýaly siýasy emigrantlar bilen çaknysan bolsalar. İkinci taraptan Rus gurumaları bilen isleşip radio dürütmek, bolşevizme qarşı imperialistler bilen bilelikde görüşme kıyalları üçin, Türkistan'ın daşarı yurtlardaki vekilleri bilen hem pikir taydan çaknısmalı bolupdırlar. Misal üçin, Rus ve Rus däl siýasy gurumalaryň bolşevizme qarşı görüş boyunca geçirilen ilkinci duşugy guturan badyna heniz radio dürüdülmänkä. Veli Kayyum Hanyň baş tutanlygyndaky Milli Türkistan Birlik Komiteti we onuň daşary ýurtda çap edilýän Milli Türkistan jurnaly Türkelik Komitetini we onuň ruslar bilen duşugy gatnaşan wekillerini ruslara satylmakda aýyplap, haýyn hukmunda häsiýetlendirip çykýar edýär. Sözümiziň anyk bolmagy üçin Murat Äç Muradyň ýatlamasynda getirilen tutata ýüzlenýäris. Öz içimizden çıkan tatkınlar ve bozgunçular Orslar bilen birleşip milli hareketimize zarba bermekçi boldular. Türkistan halkı Ors imperialistleri bilen hiç vaqt ilalas bilmez ve barabar gitmez. Deyip Milli Türkistan jurnalinin 1952-nji ýylyň yanmar ayında çıkan tanında aydylýar. Bizi ayplama üçin Hindistandaky Arap yurtlarındaky imigrantlary hem hat yazdylar. Olar Türkeli komitetiniň wekillerini Orsların malaylary deyip atlandyrdylar. Tatkınlara niyalet, hem nefret bildirdiler dip Murat Ağa yazıptır.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky gepleşigi dinleýärsiňiz. Taryhy maglumatlardan belli bolşuna görä, Utgoşdurjy merkeziniň 1953-nji ýylyň güýlünine geçirilen maslahatynda şol wagtda çenli olar bilen iş salyşmadyk toporlar, Ukrain Radasynyň, Ermeni Daşnak Süýtýön partiýasynyň, Gürzün menşewikleriniň, Demirgal Kawkazyň aktyar rewolýusiýasynyň soň gurulan hökümetiniň adawraýly wekilleri hem gatnaşýar we Russiýal milletleriniň wekilleri merkeziniň siýasy platformasynda her bir halkın daşardan gatışmalıkta öz ıkvarlarını erkin keskitlemek ve köp milletli devletin, yani Rusya'nın Katar'ından bölünü ayrılmak hem de öz karasız devletini kurmak hukukunun doğru ikrar edilmeğini talep ediptirler. Maglumat üçin aýdylsa, bolşeviklerin menşevikler bilen göreş döwrüne göre 1917-nji ýyldan soň milli azlyklar öz taraplaryna çekme üçin ulanan milli siýasat ýörelgeleri netijesinde milli respublikalaryň eserin hatarından çıkmak hukuku teoriyada kepillendirilen hem bolsa, daşary ýurtlarda hereket edýän Rus siýasy guramalarynyň käbir wekilleri muňa düýüpden razy ederli. Hasanowy Türkistanyň bölünmezligini, öz başdak 5 döwletiň bolmazlygyny talap edýän Orta Aziýaly siýasatçylar ýaly Rus siýasatçylar hem bolşewikler häkimet başyndan kowlanandan soň Russiýanyň bitewiligini, bölünmezligini, ýagny imperiýanyň çäklerinin saklanylmagyny isleýärdiler. Çeýlelikde bu ýagdaý Rus siýasy toporlarynyň milli gurumalar tarapından tayyarlanan alalasygy gollamazlyklary, ýagny milli respublikalaryň wekillerinin deň hukukullyk baradaky talaplaryny ret etmekleri utgoşdurjy merkeziniň dargamagyna, radiýanyň dolanýaryşynyň bolsa Washingtona geçmegine alyp gelýär. Netijede şol wagtda çenli Azatlyk radiýasyny boykot edip gelen Belaruslar, Ukrainlar hem 1954-nji ýylyň aýagynda radiýanyň işini onun bilen hyzmatdaşlyga goşulýarlar. Şeýlelikde radionyň başdaky Asovazdeniýe, Arad ediş ady 1950-nji ýylda Svoboda, Aradlyk ady bilen çalşyrylýar. Daşarkı dünyadan Sovet Soyuzuna gönüktürülen in güýçli radiostansiýanyň işiniň kim kimden güýçlenmegi, Murat Täç Muradyň ýazmagyna görä Moskwany uly alada goýýar. Sovet häkimiýetleri aratlygyň berýän gepleşikleriniň dinleýijilere ýetmegine päsgel berjek bolup, Sovet halklarynyň dawan azaby, maňlaý deri bilen gazanan millionlarça manat puluny netijesi öreýse, daşardan gelýän erkin sesi boğmağa harşlapdyrlar. Elbette, bu tagarla 2-nji jahan urşundan soň baglaşylan alalasyga, adam hukuklar baradaky ählumumy jarnamanyň düýgünlerine, sol sanda maglumat almak we bermek erkinligine ters gelýärdi. Günwatar ýurtlary Moskwadan tapawutlykda öz üstlerini alan borçnamalaryna eýerip, dünýä halklarynyň islan maglumatlaryny almak we bermek hukuklaryny sileýärdiler. Sovet radyoları daşary yurt dillerinin 78 sansını 150 yurda gepleşik veriyardı. Dünyanın yüde kolay diline propaganda gepleşiklerini veriyen Moskva, Daşkent, Komintern radyostansiyaları Tarhanlı. Oların toğunu tok diyen yoktu deyip Halife jurnalist Murat Täç Murad'ın yatlamasını verileniyar.
Bizim maksadımız öz dinleyicilerimizi Sovet Soyuzunda istirilmeyen informasiyaları bilen üpçün etmekten, şeylilikte oları Sovet propagandasının yıllar bäri ınındırjak bolan yalansılığından kutulmaklığı yardım etmekten ibarettir deyip, azatlık iyisi başlayan ilkinci gününde aydıptı. Sizin gaygıyınız, bizim gaygıyımız, sizin pikiriniz, bizim pikirimiz ve bizim sesimizin Sizinem sesiniz digine inanýarys diýip Murat Täç Murat Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde efire beren ilkinji gepleşiginde aýdypdyr. Emma Asgabat bu sese garşy durmakda ýa ony resmi taýdan ikrar etmezlikde iň erjellik görkezen paýtaglaryň biri boldy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň 1990-njy ýyllaryň başynda Azatlygyň sol wagtky müdiri Muhammed Zerip Nazary ýurda çagyryp radionyň dinleýijileri üçin interwiu bermegi Daşary yurt radiosynyň Aşgabatdaky bürosynyň açylmagyna resmi ruhsat berilmegi hakykatda ýagdaýyň üýtgemegine hiç ýeri täsir etmedi. Sol döwürden tapawutlukda suwun köwün yurt içinde azatlygyň ýekijede açyk isleýän habarçysy ýok. Elbetde, 1917-nji ýyldaky döwlet agdarylyşygyndan soň Rus imperiýasynyň halat edilmegi ýa ýene bir 70 ýyl dargaman galmagy üçin gurulan Sovet Soyuzunda ýaşaýan kolonial awtorlar aýdaly Murat Anna Nipesow ýaly taryhçylar, eger karýera etjek bolsalar, Türkmenistan Russiýa milletin birikdi diýip ýazmalydy. Seýitnazar Ataýew ýaly ýazyjylar bolsa, partiýanyň görkezmesi esasında aman derdi Murat, Murat Täç Murat ýaly daşary ýurtlarda galyp, Stalin terrorçylygyna garşy görüşmek ýolunda saýlan adamlary haýin, dönük diýip atlandyrmalydy. Sebäbi olar Rus kolonial siýasatynyň meýletin mejburi eskerleridi. Deň bolmadyk töwüşlerde ýitirilen ýurtda basyp alan gara güýje gulluk etmeli bolan adamlardy. Emma soň akademik Murat Anna Nipesow özüniň taryhy hakykaty ýoýundygyny boýnaldy. Ömri tamam bolmanka öz halkynyň öňündäki alymlyk borcuny haklamagy çalyşdy diýip onuň Sowet edebiýaty jurnalynda çap edilen ilmi makalasyny okanlaryň biri Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma muňa garamyzdan Gazagystan, Kyrgyzstan ýaly öňkü Sowet respublikalarynda kolonial taryhy gaýtadan seljirmek bolan zatlara garaşsyz, soň mälim bolan taryhy faktor esasında has töwürekleýin baha bermek, milli taryhy dikeltmek pikirleri Türkmenistanda turuwastan sol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň, Cüneýt Han, Eziz Han hakynda ozorky Sowet hakykatyna laýyk gelmeýän başga hakykaty aýtmagy tinansan ýazyjylara hem garşy çykmagy netijesinde yerli tinçilerin köpüsiniň pikirine görä sallançakda boguldy.
Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halynyň azatlyk bilen geçirilen wideo söhbetdeşlikde aýtmagyna görä Türkmenistan bu kiýlik hereketleri bilen ýagtylygyň öňüni ýapmaga çalyşýar. Sowet döwründe Türkmenistan ýagtylygyň öňüni ýapmak, azatlygyň sesini ýoşatmak üçin Murat Täç Muradyň gelmegine görä esasy aýyplamalary töhmet ýagdyrmagy ulanypdy. Bu hüjümler ilki başda türkmen medeniýetine gaty bir keskinlikle diýip Murat aga azatlyk radiosyny we onuň işgärlerini aýyplamagyň durawara güýçlenip 1979-njy ýylyň ahyryna 1980 yılın başlarına öz yokorun okuduna barıp yetenliğini belliye.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Taliban 2021 yılın avgustunda Afganistan'ı hakimiyeti ele geçirenden sonra yurtta köpten beri devam eden durmuş iktisadi şartlar hasta yaramazlaştı. Köplenç halette dışarı yurt insanperver yardımlarına mehtaç kalan Afgan halkı Taliban yolbaşlığına hükümetin çeklendirici dolandırışının aslında ağır güne sedevar oldu. Demirgalık Afganistan'a yüzlerce min etnik Türkmen yaşayar. Eysem Afgan Türkmenlerinin yaşayış durmuş şartları geçen iki yılda nehiyle özgördü. Taliban yolbaşlığına Afgan hükümeti insan hukuklarını, Sultanlı ayalgıların hukuklarını berk çeklendirmekte tanqid ediniyar. Şolbarbaot'ta Taliban hükümeti henizeçeni dışarı yurt hükümetleri tarafından ikrar edilmedi. Dünya Türkmenlerinin nöbette aksan Taliban hükümet tarafından dolandırılan Afganistan'ın Türkmen ilatının yaşayış durmuş şartları var adı gurrun veriyar. Gepleşimde Afgan Türkmenlerinin bulan Recep katnaşıyar. Azatlık Radyosu Taliban aslına Afganistan'ın metbuğut genişliğine çeklendirmeler ve hukuksuzluk şartları sebeple sohbet döşümüzü ayan edip bilecek şahsı malumatları aşar etmekten saklanıyor. Şeyle de onun öz sesini efiri vermekten saklanıyor. Afganistanlı Türkmen vekilinin beren gururlarını size eşittirmek için kardeşim Yoşunan'a kurban yardım veriyor. Dünya Türkmenleri gepleşimize hoş geldiniz. Mälim Morşiyali, Afganistan'ı 2 yıl tövüre vaat veri Taliban dolandırışı hüküm sürüyor. Birincilik bilen, şeylerek bir soru bilen başlasak, sizin öz hukuksuzluk şartlarınız nehili? Afganistan 2 yılın içinde önküsünün has parahat yurt oldu mu?
Hukuksuzluk yağdayları var da aydamızda, mesela havarçılar, jurnalistler ağır yağdayları duçar oldu. Neme sebepten neyseniz bizim ülkemizde havar çeşmeleri köp saatler beklenli. Sonun için hem havarçılar Afganistan ülkesini terk edip gayri ülkelere, dışarı yurtlara gittiler. Sol sebepten hem kıyınçılıklar köp borlu. Havarçılar için kıyın borlu.
Taliban yolbaşlığındaki Afgan hükümeti insan hukuklarını çeklendirmekte tanqid ediliyor. Şunlar var adına emirleri kurun verirlersiniz.
Hava. Afganistan'da her kuvvetli meselem ayal maskalılar için okul caylarının kapıları yapırlı. Şeyle de Afganistan'da hakimiyet tasına geçen Taliban topları dışarı yurtlar tarafından, dışarı yurt hükümetleri tarafından akrar edilmeye, hukuk kemsitmeleri karışık edilmeye, resmi tayden biri akrar etmeyerler. Eğer de bu hükümeti resmi tayden ikrar etseler, ayal gıyılar için hem okullar açılar. Biz için, rayetler için hem kovu olur deyip umid ediyoruz.
Demirgazık Afganistan'a etnik Türkmenlerin yaşayış durmuş şartları, iktisadi şartları var adı gurrun verseniz. İki yılda neymeler ütküdü? Şartlar ön nehilidir, hazır nehili.
İnni, iki yada üç yıl odalık şartlarla dengestirilene köp düzgünler ervetleştiysek hem boliyat. Demirgalık Afganistan'ı Türkmenlerin yaşayan oğullarını meselem iyi ıçkiler ve şeyle hareketler katı kımmatladı. Dışarı yurt devletlerinin bir yerdeki hakimiyetleri o diyen anammol mantan meselem komşu yurtlardan ölen kömök duruyor yardımlar, beylik zatlar kaytarılıp hatta yurtların arasındaki gümrük nokotlarının hem önkülerle dengestirilerine al hareket geçmeye başladı. Bir bildirilen anamın ağlayan sebepli şeyle oldu.
Etnik Türkmenler şul bar bolan ovalarda bar bolan iktisadi şartlardan iktisadi kıyınçılıklara nehili çıkılığı ödülü ya? Nehili çıkılığı tapmağı sinanşıya?
Etnik Türkmenler köprak alat ediyerler. Şeyle dağıtları ediyerler. Dışarı yurtlarla, hususan konsul kölörle öz rabitalarını, öz ara katnaşıkları kovulanırsalar, meselem gelim gidim kovulansa kovulurdu. Meselem iyi çıkıgı ve sulara mendes ağzık kariyitleri getirliyer. Yönü sol kariyitler önkülere karanında hassa artsa iyileştirmeden hal yağdayı hassa kovulursa deyip olur şeyle fikirde.
Önkü hükümet devrini Afganistan'a önkü hükümet devrini etnik Türkmenlerin vekilleri köplenç hükümeti kabul edilmezlikte devlet vazifelerine özlerinin getirilmeyenliğini getirilmezlikte hakimiyetler tanqid ediyordu. Hazır kuvatta mühüm vazifelere getirilen etnik Türkmen mamışlar var da eşitin mişler var da sizden el malumatlar var.
Önkü hükümetle dengestirilene hazır hükümet etnik Türkmenlere has köp yol veriyordu ise kem olur. etnik türkmenler öňkü hökümetden hakukuwa, şeýle zatlara garaşmaýardy. Şonuň üçin türkmenleriň hakukuwy öňkü hökümetde ugurlar bilen deňeşdirilenini gowy.
Aýjak bolýandym, Taliban hökümetine 2 ýyl ozal goňşy hökümetler we beýlik döwletler inklüziw, öz içine alyjy, alamşumul hökümet gurmagy teklip edip bilşimiz ýaly, ýurdun milli ýazlyklarynyň wekilleri, etnik türkmenler öz vekillerini hökümete ya da yerli idaralara girdip bilýärmi? Türli etnik milletleriň wekilleri ýokary wezipelere bellenýärmi?
Bellenýär. Hawa, öňkü hökümet bilen deňeşdirilenini etnik türkmenler bellenýär. Bu mesele wagtda öňkü hökümet bilen deňeşdirilenini gowy. Näme üçin diýseňiz elbetde, bular daşary ýurt hökümetleri tarapyndan resmi taýdan ikrar edilmek üçin bular her kwagtda muňa ruhsat berýär, ýol berýär. Emma gelecekte nämelerin boljagyny bilemizok. Bu wagtda her ýagşy.
Indi häzirki wagtda Taliban ýoly başlygynaky Owgan hökümeti daşary ýurt döwletleriniň hiç bir hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. Şu ýagdaý size nähili aladalar döredýär.
Bu ýagdaýlar köp sanly kynçylyklar döredýär. Olar hem belläp geçişimiz ýaly anam bildirilmeýänlik sebäpli, ikrar edilmeýänlikler sebäpli. Bular daşary ýurt döwletleri tarapyndan ikrar edildi diýip adamlar umyt edýär. Her kuvatta bar olan esas kınçılıkların bir hem sol. Daşary ýurt döwletleri bir yerlerini resmi taýdan ikrar etmeden soň öňkü hökümet döwründe bar olan käbir iş yerleri, bularyň Talibanyň hökümet başyna gelmegi bilen ýatyrly. Daşary ýurt döwletleriniň ikrar etmeýändigi sebäpli her kuwagtda köp sanly iş yerleri ýapyldy. Iýleşlerimiz kyn ýagdaýlara sezewar boldy.
Daşary ýurt hökümetleri hudutany günwatar hökümetleri esasan insan hukuklarynyň çäklendirilmegi, Taliban ýol başlygyna hökümet tarapynyň insan hukuklarynyň çäklendirilmegi, aýal gyzlaryň hukuklarynyň çäklendirilmegi, aýal gyzlaryň iş şertleriniň çäklendirilmegi, iş mümkinçiliklerini çäklendirilmegi ýaly sebäplere esaslanyp ikrar etmeýän ýaly bolup görünýär Taliban hökümetini. Talibanyň insan hukuklaryny çäklendirilmegi babatda hut şol sebäpden hem günwatar hökümetleri tarapynyň Taliban hökümetiniň ikrar edilmezligi barady adamlar näme diýýär?
Her hökümet hem bilýär. Daşary ýurt döwletleri tarapyndan ikrar edilmek isleýär. Daşary ýurt döwletleri hem Owgansanyň adam hukuklary aýak asy edilýär, depelenýär diýip ikrar etmeýärler. Şeýle diýip garşylyk bildirýärler. Şonuň üçin hem geçen döwür bilen deňeşdirilenini häzir şonuň ugrunda dowam edýärler. Ikrar etdirmek ähtimarly we mümkinçiligi bar. Wagtyň geçmegi bilen insan hukuklary hem asy goş deňleşer. Düdölör deyip adamlar pikir ediyarlar.
Yani diyecek olyanım adamlar Uğan hükümetinin, Taliban hükümetinin daşarı yurt devletleri tarafından ikrar edilmediği bilen bağlılıkta daşarı yurt devletlerini ayıplayamı ya da Taliban hükümetini ayıplayamı?
Adamlar has köp bizim her hükümetimizi ayıplayar.
Yani her hükümeti insan hukuklarını depelemediğe çağırıyor demek adamlar şöyle mi? Daşarı yurt hükümetleri tarafından ikrar edilmek için.
Sonra yakınrak hava. Şeýle diýsek hem bolar. Olaryň isleği hem şolla. Ýagny insan hukuklary aýak asy bolmasyn diýerler. Şol urda tagalla ederler. İnsan hukuklarynyň sarpalanmagy dowam etsin diýerler. Meselem aýal gyzlar üçin okuw jaýlarynyň gapysy ýapyldy. Bular açylsyn diýerler. İnsan hukuklary aýak asy bolmasyn diýip şol urda köp tagalla ederler.
Şimdi başda da gurrun berdiňiz. Ýa-ni media metbuat höz adatlarynyň çäklendirilmegi barada käbir misallar berdiňiz. Şimdi has giň şeýin gurrun etsek, başga nähili misallar bar insan hukuklarynyň çäklendirilmegi babatyna, aýal hukuklarynyň çäklendirilmegi barada gurrun berdiňiz. Umumyň şu barada has giň şeýin başga nämedir gurrun etmelisiniz? Hukuk kemsitmeleri varada, hukuk depelenmeleri varada.
Hukuk depelenmeleri varada aydınmazda, meselem, köp sanlı ayal maşgallar hükümet işlerini, devlet edaralarını işleyerdiler. Sonra pehkelçilik verip, işlerinden çıkarıp, öz öylerini bolmalıydılar. Şeyli talaplar, şeyli işler borlu. Başka da sulara mendes işlere katı karşılık güldürüyorlar.
Etniki Türkmenler, Demirgazık, Afganistan yaşayan etniki Türkmenler esasen daşarı yurt insanperver yardımlarını meteç galiyamıdı, o zolum. Hedir kuvatı daşarı yurt insanperver yardımları hem çeklendirildi. Bu hem iktisat şartların hasta yaramadaşan onu görküzüye. Ne ahili dayhançılık ya ova hocalık bilen meşgulunuyor mu? Türkmen ovalarının adımları ne ahili günü gözören aylamaya çalışıyor?
Türkmen ovalarının ulu kıyınçılıkları var. türkmenlerin yaşayan oğullarına meselim pulsuzluktan kıyınçılık çekerler. Kevr sevitlerde meselim derya yakın oğullarda deryanın suğunun coşmalı sebepli, su coşmaları sebepli öd öylerini, öd yerlerini elden verdiler. Şeyle kıyınçılıkları sataştılar. Sonun üçünle işsizlik sebepli, işin yokluğu sebepli bizim köp sanlı yigitlerimiz öz yurtlarını taşlap, dışarı yurt devletlerine, İran yali, Türkiye yali devletlere gittiler. Sol yurtlarda işleyerler. Şeylerlikte gün uzaran aylama için bir yerdeki maskalarını ekleme için, onların yağdaylarını kovulaştırma için bir yere pul yollayarlar.
Yağın belli kestimiz, hakimi çalışandan son. Esas hanım 2021 yılın Tomuz aylarını, güz aylarını öd yurdunu taşlap, Oğanistan taşlap, dışarı yurtlara göçmeye mecbur olan Türkmenler bilen haberleşip bilýäňiz mi? Olar baran yurtlar var da, o ýerdäki şertler var da nämeler gurrun berýärler?
Olaryň köpäý diýärler, öd ülkämiz diýärler. Bizim göwek kanymyzyň taman yerleri, doğduk mekanymyz biz üçin gowy diýärler. Emma ýagdaýlaryň erwetleşmek zerarly, biz ülkämizi terk etdik diýärler. Olorun kävirler özlerinin dasarı yurtlardaki yaşayış durmuş şertlerinden radiydiklerini aydiyarlar. Kävirler olsa yağdayların erivettik sebepli baran yurtlarını özlerinin alası yaşap yörünlüklerini aydiyarlar.
Etnik Türkmenler yurtdaki kıyın yağdaydan ne ahil çıkılığı ödülüyor? Halkın parahatçılığına, asuduluğuna ve iktisat durnukluğuna ne ahil çıkılığı ödülümeye sinanşıya?
Bir yerde Oğanistan'ı bizim illeşlerimizin isleri şeyle bir devlet bolsa diyarlar. Her kim öz hak hukukuna eye olsa, her kimin hak hukuku baravarı olsa, den olsa diyarlar. Meselen, sol ayal gıyların hak hukukları ayak aslında bolmasa, sol orada tagallaya diyarlar. Her kimin hak hukuku baravarı olsa, den olsa. Meselen, bir yerde Oğanistan'ı Türkmenler var, Özbekler var, Paştunlar var, Parslar var, dürlü kovumlar var. Sonun için bizim illeşlerimiz hükümet himmenin hak hukukunu den sarpa koysa, şeydip halklar bilelikte yaşasa diyerler. Şeyle de insan hukuklarını ayak atsı etmeseler, esasen ayal gıyların hukukları baskılanmasa, meselem oku yerleri bekleniyer, şeyle de atların bolmazlığını isleyerler.
Yani gurun düşürüm devamını şeylerek bir malumot belirip geçtiniz. Önkü hükümetinin deneştirilerini tədə yol başçılar, tədə dolandırıcılar, etniki Türkmenlerin haz yokur vizipelerine gelmeyine haz köp mümkünçülük veriyor diye niyalak gurun ettiniz. Şuna anık misalları verip biliyor musunuz? Ne hili vizipeler var? Yerli idaralarda vizipelere geliyorlar mı? Ya Oğanistan'ın payitahtındaki devlet idaralarına vizipelere geliyorlar mı? Şunları misal verip biliyor musunuz?
Önkü hükümet doğrunu parahorluk katı yokur derecelere çıkıptı. Önkü hükümet doğruna para verip vedipe eğiliyerdiler. Bizim illeşlerimizin kıyınçılıkları vardı. Her kuvakta Oğanistan'ın payitahtı olan kavurluk hem yakışı ise eye olup oturan Türkmenler var. Esasanlı Türkmenlerin yaşayan oğullarına, etraflarına ve velayetlerine ehli hakimler Türkmenler.
Ön 2020 yıldan ozal esasan Taliban Oğanistan'ın, Oğan halkının kovuptuluğunu vekim taliyadı. Taliban hücumlarından korkuyadı adamlar köplen için. Taliban'ın öyle hükümet başına geçti. Kovuptuluk şertleri hayis tarafı ütgüdü Oğanistan'ı. Kovuptuluk şertleri, parahatçılık, durnukluluğu olan onam nehili adamlarda.
Taliban topar Oğanistan'ın hakimiyeti el alacak olayan doğrularını yoğurluk kavatta biz katı köp kıyınçılık bolar öydördük. Hoksuzluk yağdayları katı erivetleşer öydördük. Şeyle fikir edilirdi. Ayal gıyırların mekteplerden çetleştirilmeyi yali hak hukuk kemsitmeler var. Yöne bizim çak etişimi yali yoğurluk olmadı. Yağdaylar o derece erivetleşmedi. Biz dışarı ülkelere gitmeli bolar öydördük. Şeyle fikir ederdik. Yöne kadar görü atıyoruz. Dinevur Oğanistan'ı der. Meselem Pakistan'da ya da beyleki kevr komşu devletlerde yağdaylar erivetleşti. Koronavirus geldi.
Ha, demek siz haz köp kan dökülür öyttünüz, haz köp kan döküşüklük kolor öyttünüz, hoopsuzluk, hazsa yaramadlaşır öyttünüz. Yöne şu zatlar bolmadı deyip pikir ediyanız, şükür ediyanız. Kepeşimize katnaşıp veren gürünleriniz için köp sağ olun. Bundan sonra kepeşiklerimize katnaşıp durursunuz deyip umit ediyarız.
Siz hem beni kepeşike çağırınız için sağ olun. Her vakit sökötçülük geçirmeye biz tayyar. Size de minnettarlık güldürüyoruz.